Ducha Svatého. Milost a pokoj od Boha našeho Otce i od Pána Ježíše Krista, ať je s vámi se všemi. Dnes používáme formulář za jednotu křesťanů. Zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy. Slova svatého evangelia podle Marka. Ježíš se uchýlil se svými učedníky k moři a velké množství lidu z Galileje šlo za ním. Také z Judska, z Jeruzaléma, z Idumeje, ze Zajordání, z okolí Tyru a Sidonu přišlo k němu mnoho lidí, protože slyšeli, co všechno koná. Tu řekl svým učedníkům, že mají mít pro něho připravenou loďku, aby se na něho lidé netlačili. Mnoho jich totiž uzdravil, takže se neduživí hrnuli k němu, aby se ho mohli dotknout. Kdykoliv ho viděli nečistí duchové, padali před ním na zem a křičeli, ty jsi syn Boží. On jim však přísně zakazoval, aby ho neprozrazovali. Slyšeli jsme slovo Boží. Na vojně jsem byl s jedním chlapcem, s kterým jsem si docela dobře rozuměl. Jen tak letmo se zmínil, že je taky katolíkem. Po několika letech, když jsme byli už delší dobu v civilu, tak jsme se potkali a on mi sdělil, že se stal svědkem Jehovovým. Mohli jsme se spolu bavit bez problémů o všech možných světských věcech. Například jsme mluvili o tom, v kterém servisu dobře opravují škodovky. Ale naprosto nebylo možné mluvit s ním o smyslu, o výkladu písma. Sdělil mi, že se za mě modlí, ale se mnou se modlit nemůže. Nevím, zda to bylo kvůli předpisům jeho společnosti, anebo jeho osobním přesvědčením. Co jsem si však v jeho případě živě uvědomil, byla skutečnost, že tvrzení o náboženské společnosti, vyznávající pouze slova písma, je mylné. Každá společnost, odvolávající se na písmo, drží v rukou klíč k výkladu. Proti výlučné autoritě písma, ponechaného zcela, řekl bych, trpně, pasivně v rukou čtenáře, mluví například také zakladatel již zmíněných svědků Jehovových, americký obchodník Charles Russell, který zemřel v roce 1916. Podle tohoto muže člověk, který vezme do ruky písmo, je v nebezpečí, že mu nebude rozumět, a tedy dojde k chybným výkladům, k výbným názorům. Těm se však vyhne, vezme-li nejprve do ruky Russellův úvod, několika svazkový úvod do písma. Čili bude-li respektovat jakýsi jehovistický učitelský úřad. Bible je skutečně knihou, jejíž některá místa lze postavit proti sobě. To jste jistě už taky poznali. A proto potřebuje slaďující instanci a každá společnost ujišťuje, že takovouto instancí disponuje. jenže ne každá se k tomu přizná, nýbrž některá horuje pro vyznávání takzvaného čistého evangelia. To, co v římskokatolické církvi nazýváme magistériem, čili učitelským úřadem nebo učitelskou službou církve, tedy nalézáme v každé společnosti opírající se o písmo svaté. Různý výklad určitého místa není sám o sobě tragedií, nýbrž svědčí o omezenosti lidského poznání a také o omezené schopnosti určitou myšlenku jednoznačně vyjádřit. A tady si můžeme připomenout velice zajímavý a důležitý výraz apodiktiky. Apodiktický výrok je výrok nepřipouštějící pochybnosti. Výrok jednoznačně platný. A možná, že vás bude zajímat, že takovouto nesnadnou schopnosti vyjadřování provynikal první pražský arcibiskup po světové válce František Kordač, který měl celou řadu politických projevů v parlamentu, kde vlastně zachraňoval z takového, by se řeklo, z takové animozity české společnosti z toho, že církev byla v náručí rakousko-uherského mocnářství, krok za krokem církev. To bylo velké dílo tohoto muže. A právě jeho, on to byl filozof, jeho schopností byla vyjadřování, které bylo naprosto jednoznačné. Jenomže, přiznejme si jednu věc. Písmo svaté není vědecká kniha. Písmo svaté není právnická kniha. Není to kniha politických projevů, u kterých záleží na každé slabice, nebo aspoň na každém slově. Nýbrž je to kniha plná různých vyprávění. My mluvíme přímo, odborný termín je vyprávěcí teologie, čili narrativní latinsky, narrativní teologie. A to všechno samozřejmě může vést k různým výkladům. A právě proto potřebuje každá společnost instanci, samozřejmě vybavenou dobře zdůvodněnou autoritou, která pak rozhodne o platném výkladu. Pokud jde o smutnější pohled na tuto problematiku, tak je to pohled do dějin, kdy vidíme v osudových chvílích dalekosáhlých konfliktů, letos si to budeme velice připomínat, 2017, a odečtěte od toho 500 let, 1517, to znamená vystoupení Martina Luthera. Tedy v těch osudových chvílích dalekosáhlých konfliktů nalézáme zarážející nedostatek křesťanské ohleduplnosti a velkorysosti vůči druhé straně, se kterou sice nemůžeme souhlasit myšlenkově, ale kvůli k tomu ještě na ní nevytáhneme zbraň. A tak myslím, že když tento týden se věnujeme ekumenickému hnutí, tak vlastně se musíme víc zabývat uklidnění horkých hlav než myšlenkové shodě. A pokud to musím nějakým způsobem doložit, tedy je velmi zajímavé, že papež František je některými lidmi kritizován jak ze strany katolíků, tak ze strany luteránů, protože projevuje přátelská gesta vůči jinak smýšlejícím křesťanským společnostem. Evangelíci mu vytýkají, že se tady, nebo ne jemu, ale spíše, řekněme, luterským přátelům, že tady dochází ke zradě reformace, zatímco někteří katolíci mu vytýkají, že tady se příliš katolicismem blíží protestantismu. A pak je tady ještě jedna věc, František projevuje také velkou sympatii, to už dělal Benedikt XVI, k zbližování se s pravoslavím, tedy nejenom ruským, nebo všeobecně ortodoxí. A zase, představte si, že dochází k situaci, kdy některé ortodoxní společnosti mají blíže ke katolicismu než k jiným ortodoxním společnostem, poněvadž se rozcházejí v neúprosnosti vůči Římu. Takže nemyslíme si, že situace je snadno řešitelná. My můžeme přímo mluvit o konfesionální xenofobii. Česky řečeno o nepřátelství nebo strachu, řekněme raději, z jinak smýšlejícího křesťanského vyznání. Ještě jednou, xenofobie konfesionální povahy.